e duri, duri, duri. L'antenna talmeternata argiovon e duri, duri, duri. L'ania talbronia ferescen e duri, duri, duri. Il amh talmetna l'adima e duro, e duro, e duro. Il loh tasnini moddia e duro, e duro, e duro. E duro, e duro, e duro. Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia u mil pariol. Ħarsa li l-istorja tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Margreta Ġus. Ilqalkom għal dan is-seba' programm mis-sensiela mit-tromba, mil-bronja u mil-parjol. Lil hemm din is-serje se naraw x'ġara mal-li ġew l-Ingliżi f'Malta, kif ukoll il-bini tal-imtieħen tal-istim u tal-fjuwil. Ukoll aktar il-qudiem fis-serje naraw x'kellhom x'jaqsmu l-livellijiet tas-7 Ġunju ta' l-1919. Dawn l-avvenimenti se mmorru għalihom wara li nkunu tajnikom aktar informazzjoni dwar l-imtieħen tar-rieħ. U biex titkellmu proprju dwar dan is-suġġett għandna magħna lil Clifford Vella, il-kittieb ta' diversi kotba dwar dan is-suġġett. Clifford, inti llum ġiet miegħek xi ħadd speċjali.
Ekku Margaret, qabel xejn illum nixtieq introduċikom ma' George Samut, li huwa wieħed mit-taħħana eżistenti tal-mitħna tax-xarolla ġewwa Żurrieq. Il-familja tiegħek George hija waħda mill-familji li kienu mill-erba' familji li kienu marbutin mal-imtieħen tar-rieħ. Dana forse ma tafux f'żmien jetilu tista' tgħid li kważi l-imtieħen tar-rieħ kienu immaneġjati minn erba familji differenti. Dan kienu l-familja Sammut li huma l-antennati ta' George Sammut li għandna magħna llum għall-programm. Kien hemm il-familja Grek, kien hemm il-familja Camilleri u familja oħra Xikluna. Mela, biex nibdew George, staqtin saqsik, il-familja tiegħek kif oriġinat kif oriġinat fil-qasam tal-imtieħen?
Sew l-ewwel nett insellem lek Clifford li lek Margaret u nsellem ukoll lill-semja kollha ta' radio tal-università. Il-familja tiegħi jekk imorru ftit il-bogħod insemmi lil Buż-Buż nannu tiegħi li jiġifieri in-nannu tan-nannu tiegħi. Illi dak kien jismu Gian Battista Sammut u kien iħaddem mitħna fis-Siġġiewi dik illi jinsibuha bħala l-mitħa tal-Fawwara. Jiġifieri dana daqshekk imorru aktar lura, imma jien għandi informazzjoni eżatt minn dak iż-żmien sal-lum ħanajt hekk fuq il-familja tiegħi flim tiegħek.
Inti għadek kif semmejt din il-mitħna ta' Siġġiewi, però l-immaġina l-familja kienu joħdu ħsieb imtieħen diversi.
Eżatt, fil-fatt, jiena semmejt lek li l-Buż-Buż nannu tiegħi Gian Battista sewwa. Issa da iż-żewweġ lill-Anġela x'Kembri biex nitħna iktar fid-dettall fit-13 ta' Ġunju tal-1830 u daw kellhom 10 tfal. Issa minn dawn l-10 tfal bnitu subien naturalment. Tnejn minnhom xtaqu jieħdu x-xogħol ta' missierhom, isiru taħħana Millers sewwa. U dawn it-tnejn iż-żewġu lill-żewġ nisa biex ngħidlek miż-Żurrieq. Alla ġew jaħdmu bl-imtieħen taż-Żurrieq sewwa. Wieħed minnhom huwa il-Buż nannu tiegħi Pawlu Sammut illi beda jħaddem il-mitħna magħrufa bħala il-mitħna tax-xarolla.
Li fil-fatt għadek qed tuħsieba inti sal-lum.
Għadni qed tuħsieba sal-lum għax frankament ngħidu li din hija l-uniku mitħna fil-gżejjer Maltin li għadha titħan il-qamħ sal-lum. Ma dak forsi nitkellmu aktar il-qudiem.
Eħe, ejja mmorru daqsxejn issa dwar il-bini ta' dawn l-imtieħen u dwar il-pożizzjoni għaliex dawn l-imtieħen kienu jużaw riżors naturali. Ġifieri nirreferi għar-rieħ hawnhekk. Għalhekk kemm l-istruttura kif ukoll pożizzjoni fejn tinbena kien jingħażel bil-ħsieb. Muxek li fek.
Eku, fil-fat, fl-antik, min jara ċertu pjanti antiki, dana tafu li pjanti antiki kienu jagħtu ċertu indikazzjoni ta' bien importanti f'Malta u f'Għawdex. Fost indikazzjoni li kienu jagħtu, normalment kienu jagħtu indikazzjoni ta' knejjes, ta' kappelli, però kienu jagħtu wkoll indikazzjonijiet ta' fejn huma l-imtieħen tar-rieħ tal-qamħ. Dan hawnhekk wieħed malajr jiġi ħsif moħħu li dik il-ħabta minkejja ovvjament għadhom żaldhom il-knejjes kellhom ċertu importanza. L-imtieħen tar-rieħ kellhom importanza assoluta kważi daqshom. Anke jekk pereżempju tara l-istruttura, l-istruttura ta' knejjes kien struttura kbira bħala daqs. L-istruttura tal-imtieħen meta tikkompara l-bini li kien jinbena ta' dak iż-żmien mhux ovvjament il-bini tal-lum, kienet struttura kbira wkoll. Anke bħala għoli, jiġifieri mitħna normalment kienet tinbena ftit iktar minn tliet solari. Issa dik il-ħabta binja bi tliet solari tista' tgħid kienet tgħidilha palazz. Illum hija ħaġa normali li bini tara b'erba' ħames solari, però dik il-ħabta ħafna mill-bini kienu solari jew ġis solari.
Infatti jekk m'iniex sejra żballew l-imtieħen kienu solar biss.
Ħafna minnhom kienu solar wieħed biss, fil-fatt tax-xarolla hija waħda minnhom li kienet inbniet solar wieħed.
Sewa, hawnhekk fil-fatt għamel jgħid hemm milli kienu jinbnew solar wieħed kien hemm skop. Hela għaliex l-iskop tal-mitħna kien li jitħnu l-qamħ, jifirduh dak nispjegaw aktar il-qudiem u daqshekk dew jibnulhom it-tieni solar, meta taħħan kien jgħix bil-familja tiegħu fil-mitħna. Allura l-ewwel solar kien ikun il-post tal-abitazzjoni. Il-pjan terran kien ikun l-istor u l-workshop tal-mitħna. Ma dak forsi jkollna ċans nispjegaw aktar il-qudiem.
Biex inkompli fejn ħalla George, l-imtieħen tar-rieħ ma kinux jinbnew kienu jinbnew biħsieb, il-pożizzjoni tagħhom kienet tkun biħsieb. L-ewwelet kienu jinbnew tista' tgħid kważi l-irħula kollha li huma għoljin. Dan ovvjament bħal ma tafu l-riżors naturali tagħhom huwa r-rieħ. Allura jekk qed f'post baxx huwa dal-post ħajkun inqas ħafna frekwentabbli mir-rieħ. Allura iktar ma kienu jibnuhom fil-għoli, aktar kienu jkun aċċessibbli għar-rieħ. Però ġieli nsibu wkoll illi l-imtieħen, proprju mhux l-imtieħen, it-taħħana kienu jagħmlu xi petizzjonijiet lill-gvern meta kienu jkunu jafu li ħajinbena xi bini ta' daqs medju ħdejn il-mitħna tagħhom. Dan għaliex l-istruttura jekk tkun mibnija pereżempju ġis-solari jew naqra iktar kienet tista' wkoll ittellef id-direzzjoni tar-rieħ. Ara ovvjament il-mitħna tkun ir-rieħ ikun inqas aċċessibbli għall-mitħna. U barra minn hekk l-imtieħen ukoll insibu wkoll li ċertu imtieħen huma mibnijin wkoll fil-baxx, però rridu niftakru li dik il-ħabta bini ma tantx kienu. Allura minkejja li kienu fil-baxx, xorta waħda ir-rieħ kien jilħaqhom. Però ħafna minnhom tista' tgħid kważi tliet kwarti minnhom kienu mibnijin fil-għoli għal dan l-iskop.
George, tgħidilna dwar l-istruttura tal-imtieħen li kellkom inkom fil-familja. Taf xi ħaġa dwar dan?
L-istruttura wara
din tax-xarolla, ovvja.
Naturalment, l-istruttura tal-imtieħen bħal ma jibna diġà. Kienu jibnew solar wieħed u bdew jibnuhom ziż-solari għal dik ir-raġuni li tagħhan xtaq jgħix bil-familja tiegħu fil-mitħna. Issa bħala struttura, il-parti ċentrali dik li ngħidula t-tromba tal-mitħna l-imtieħen kollha l-istess. Hija forma ta' ċilindru tont fejn jaħlu l-antenni biex jifmuna l-jar is-semmija u dak l-iskrun kbir li naraw minn barra u dak qiegħed ma' tromba tonda forma ta' ċilindru għal raġuni biex il-mitħna tkun tista' taħdem bi kwalinkwa direzzjoni tar-rieħ. Jiġifieri l-antennin iduru 360 degrees fi kwalinkwa direzzjoni tkun tista' taħdem. Imma mbagħad bħala struttura bħala bini għandna mtieħen kwadri bħala bini kwadru, għandna mtieħen tont anki isfel bħala struttura ta' bini, għandna mitħna wkoll għawdex interessanti ħafna x-xewkija ottagonali bit minn faċċata jiġifieri bħala struttura ta' bini aktar milli bħala mitħna tista' tkun diversa differenti minn.
Allura, x'kemm imtieħen kellkom fil-familja minn dak iż-żmien law?
Fil-familja, iż-żuri biss konna ħadmu tliet imtieħen u konna ħadmu tas-siġġiewi wkoll.
U għadek tiftak di tas-sġiwi, per eżempju. Għada jem?
Tas-sġiwi l-lum, għada minna jrantenni f'palma għadna ftit ilu blantenni ta' xarolla bissim. Imma dik kienet impijet l-nis privati, l-lum hija nitħna privata. Nista' żżurri minn daw l-erba' mtieħen. Għanna ta' xarolla illi mill-1724 sal-lum il-propietarju kien dejjem l-istat għalkemm kienet tiġi mħadma mill-familja tagħna. Bissum bat il-mitna l-oħra marufa, illum marufa bħala l-mitna tas-salib. Oriġinarjament kienet marufa bħala l-mitna ta' Gafa. Dik bħala proprjetà hija l-familja tiegħi sal-lum. Fejn twilet ġo fiha jien 63 sen ilu.
U kif spiċċaw fil-familja dal-imtieħel allura?
Bħalma għedna diġa, għax l-antenati tiegħi kienu tagħna, allura tfal joħorġu jieħdu ngħidu aħna nofs is-sena jitħajru jkunu tagħna.
Taf kif? Diet l-ewwel waħda?
L-ewwel waħda fimni li qed l-iktar li mor lura jien dak li semmina fil-bidu il-ġan Battista Sammut illi ġej mill-familja tat-taħħana wkoll. Għax ma ninsewx, Clifford semminna l-familja Kamilleri Grek u xikluna. Pereżempju Sammut u Kamilli u Grek kien hemm relazzjoni bejniethom ukoll. Għax imbagħad jinqasam il-kunjom għax
Bil-familja tal-mara Grek
u Sammut.
U Sammut.
Iva, fil-fatt l-aħħar tagħhom.
Interessanti Clifford.
L-aħħar tagħhom ta' għawdex ta' kola dak Grek kien kunjomu. U dak hemm relazzjoni bejn il-familja tagħna u tiegħu. Bejn Sammut u Grek. Jiġifieri żewġ tagħhom minn familja kemm minn għalilu huma diversi, imma jekk infittxu l-eru, it-tri, il-family tri, insibu li hemm relazzjoni.
Allora din il-mitħna tas-siġġiewi li semmejt, jiġifieri bnew għall-familja tiegħek stess.
Normalment ta' qabel l-1800 kienu jiġu mibnija mill-istat, mill-Gran Mastri. Inti k'eżempju żgħir, il-mitħna tax-xarolla ġiet mibnija mill-Gran Mastru di Vilena. Ngħidu mill-Gran Mastru mhux il-Gran Mastru, mill-Fondazzjoni Vilena sewwa. Għax dan il-Gran Mastru kien imlaqqa mill-Gran Mastru Bennej. Il-għaliex dan kemm dam Gran Mastru dam 14-il sena Gran Mastru mill-1722 sal-1736. U f'daw l-14-il sena għamel diversi proġetti. Biss bena l-Teatru Manuel msemmi għalih, il-Forti Manuel msemmi għalih ukoll, għandna Palazzo Vilena, aħna għawdeħ l-Imdina on the right, illum il-Mużew tal-Istorja Naturali, u apparti minn dawk bena tminim tieħen. Tnej minnhom fiż-żuri jiġifieri. Etnejn li kiena il-Gran Mastri kienu jagħtu ħafna importanza lill-imtieħen u waħda mir-raġunijiet il għaliex il-tħin tal-qamħ kien ħalli ħafna qlieħ. Fil-fatt kienu jimportaw anki qamħ minn barra il-gżejjer Maltin jitħnuħaw u jbijawh. Pereżempju hemm il-Gran Mastru Vilena bil-mitħna tax-xarolla mill-qlieħ li kien li jagħmel minnha kien jagħmel manutenzjoni tal-Forti Manuel. U dan kollu hija ddokumentat żewġ volumi li jisimhom Cabrio Vilena.
Allura dawk l-imtieħen li hemm iż-żurriq dawk ukoll jiġifieri mhux il-familja bniethom.
Le mhux il-familja.
Mhux il-familja
bniethom. Bħala struttura bħala bini kienu jiġu mħadmin mill-familja.
Issa George għadu kif għamil referenza għat-tromba u semma wkoll il-qluħ. Infatti hawn ħafna toroq f'Malta msemmina l-partijiet li minnhom kienet magħmula l-istruttura tal-mitna tar-rieħ. Nistgħu nsemmu wkoll l-antennola u l-planetx. X'inhu huma dawk Clifford?
Mela kif qed tgħid inti Margaret hawn ħafna lokalitajiet f'Malta u għawdex li hemm ħafna toroq ħdejn xulxin li għandhom l-ismijiet tagħhom marbuta mal-mitna tista' tgħid mal ma partijiet mill-mekkaniżmu sew dak li huwa ta' ġewwa u sew dak li huwa ta' barra. Normalment dawn it-toroq huma msemmin f'żona fejn jew hemm xi mitħna llum il-ġurnata qatt hemm xi mitħna jew xi darba kien hemm xi mitħna. Dan bħalma taf inti Margaret u jaf kulħadd hawn ħafna toroq Malta u għawdex msemmija għall-mitħna, jinna f'triq il-mitħna, triq il-mitħna ġdida, triq il-mitħna l-qadima. Fil-fatt, sfortunatament hemm ċertu postijiet, per eżempju jiena mill-Mellieħa sewwa, għandna triq il-mitħna ġdida u triq il-mitħna l-qadima. Ħafna nies isaqsu ma dawn fejn kienu dal-imtieħen. Għax فيزيونامنت ما ذاك اشتارهم كا واحدة اليوم واحدة فترة الكبيرة برو متى في الريتشاركاتي كنت سكوبريتين اللي متنا تاريخ قط ما كنم في داون الزوج طرق بارتكولاري برو كنم متنا اللي هنتكلمو في البروغرام ريميس تالميشي اللورا ديك الحبطة اتري قنبات كنت تيهو لسم تا دل الاسترطورة اللي كنو كنم إسا باش نكمبلو فوق السجيت اشتاقت فرسي نيت للجورج jispiega l-niktar rigward dawn il-partijiet tal-mekanizmu tal-mitna.
Fatt, il-mitna taċxar, olla hi armata, nxek?
Eżatt.
Ġifieri dawn dal-partijiet li qed insemmi.
Olla jeżist.
Tista ta' Roma.
Tista ta' Roma.
Issom,
mhux. Eżatt, eżatt. Sewwa da tgħid.
Eżatt. Jiġifieri Ġorġ, pereżempju, fenna fim, jekk ngħidlek pereżempju tiddeskrivina l-antenni, l-uħ, l-antennola.
Sewwa, biex nitlu għas-suġġett mela, il-mitħna nistgħu naqsmu f'żewġ partijiet ħa ngħidlek. Il-parti ta' barra l-mitħna li hija viżibilment minn barra tara, viżwalment, u l-parti ta' ġewwa fejn għandna l-mekkaniżmu. Sewwa, jekk nitkellmu fuq il-parti ta' barra, ġa semmejna l-antenni. L-antenni huwa dak l-iskrun kbir li naraw minn barra. Issa dak l-iskrun kbir huwa mwaħħal naturalment ma' xafd kbir. Li nsibuħ bħala l-isem tekniku tijaw l-arblu tal-mitħna. Issa, ma l-arblu tal-mitħna, mbagħad joħorġu sibbiċċiet ħansemmuhom hekk biex il-semja jifhmuha. Nipprova nagħmilha sempliċi kemm jista' jkun. Mill-arblu joħorġu sibbiċċiet li ngħidulhom l-antennari. Hawn min jgħidhom l-antenjoli, huma dik il-kelma teknika hija l-antennari.
L-antennari.
Ma l-antennari mbagħad jeħlu l-antenni. Rajta l-kelma tiġi minna stess antennari, antenni. L-antenni huma id-dirajn, huma il-paletti biex nifhmuha biex nagħmlu sempliċi.
Li jaqbdu r-riħ.
Li jaqbdu r-riħ sewwa. Issa l-antenni kull waħda maqsuma f'biċċiet ukoll. Għandek il-mejn li hija l-antenna, u mbagħad għandek il-planeċ li huma l-istrixxi orizzontali u l-istrixxi vertikali ma għandek il-planeċ. L-istrixxi u l-antenna, daw kollha jiffurmaw waħda mill-paletti. Issa biex ikunu sodi dawn l-antenni biex ir-riħ ma jkisserhomx u jisuq ngħidlek niffortifikawhom sew minn ġa nofs l-arblu quddiem ħareġ arblu ieħor żgħir illi ngħidulu l-bur. Arek hu mażbih daw l-ismijiet, ismijiet tekniċi li ta' min isemmihom u l-bur. Minnu ikollu dik li ngħidu l-vajlora fejn jorbtu wajer tal-azzar. Kull tarf marbut mat-truf tal-antenni. Mela xi se jagħmlu issa daw it-truf tal-azzar il-ħbula. Issa jerfu ta' ventijiet għall-antenni biex meta jonfoħ ir-riħ, l-antenna ma jkissirhiex. Tiġi bil-vent mal-bur. Tajjeb, issa ma rridu ngħidu wkoll illi l-antenna biex iktar ir-riħ ma jkissirx apparti minn daw il-ventijiet. Li huma il-bum, ngħidulhom il-bum, hemm il-burini. Il-burini huma tliet ħbula tal-azzar marbutin minma ġemp tal-antenna għal malbur. Naqra komplikata ma qed nipprova nagħmilha sempliċi kemm jista' jkun. Ir-raġuni ta' dawn il-burini hija din. Il għaliex ir-riħ biex idawwar l-antenni mingħajr drab, mingħajr iqluħ ma jdurux. Għax biex nispjegaw. Kull antenna magħmula forma ta' gradilja. Allura r-riħ jibqa' dejjem minn ġo fiha rajtru. Mela biex ir-riħ jaffettwa lill-antenna u jibda jdawwarha, it-taħħan jixxabbad mal-antenni u jlibbes iqluħ tal-kanvas. Mela issa meta għandek iqluħ, ir-riħ sa jsib surface area fuq ixi ħabbad ma jibqax għaddej u jibda jdawwar l-antenni. Peress li jsib iqluħ biex ma jagħmilx ħsara. Għandu daw it-tlet burini li kunu qed jilqgħu għall-forza tar-riħ. Dik hija l-parti tal-antenni. Mbagħad fuq it-tromba naraw dak l-ispeċi tal-embut tont aħna normalment naraw kolor aħdar għax imlibbes il-kanvas aħdar biex ix-xita ma titħolx. Dak ngħidulu l-parjol. Il-parjol li jagħti l-mekkaniżmu ta' fuq. Fuq il-parjol fuq net fil-ponta ta' dan il-speċi ta' kon tal-embut Emma kanna ċoplajs kelmana għastramba. Emma ċoplajs jadik il-boċċa tal-injam li maħħa jeħel il-pennur. Importanti najdu għadi, illi taħħan biex jaħdem tajja bil-mitħna irrit jaqra id-direzzjoni tar-riħ. Għalli liex, naturalment, għana nsejħu la mitħna tar-riħ għax taħdem bil-riħ. Mela il-pennur li għanna barra li jindika id-direzzjoni tar-riħ, dak fuq ġewwa hemm pennur ieħor. Hemm qabbad mal-pennur ta' barra biex it-taħħan waqt li jkun jitħan jinnota id-direzzjoni tar-riħ minn ġewwa. U ma dik nispjegaw għalfejn.
Aktar qudiem.
Imma biex nagħlqu l-biċċa ta' barra tal-mitħna oppost għall-antenni għandna żewġ trafi ħarġin il-barra mill-mitħna li ngħidulhom il-gajjieri, isjem tekniku ieħor, li bejn il-gajjieri għandna biċċa trafu oħra tal-injam illi ngħidula l-fekruna. Din l-imbirka fekruna imtaqba li minnha niżlin erba' ħbula li magħhom marbutin il-mażri tal-mitħna li jservu ta' kontrapis għall-antenni.
U ċertament kull parti tiddependi fuq il-parti l-oħra.
Issa
pereżempju dil-istruttura daqshekk sofistikata komplikata li qed ngħidu li bnew għall-kavalleri. Dil-istruttura minn fejn ukkupjaw għall-kavalleri? Interessanti u jaħseb naqra.
Fil-fatt, meta ġiet l-Ordni għaw Malta fl-1530, kienu qabdu lil wieħed qassis li kien jismu Quintinus. Dan kienu taw biċċa xogħol biex jagħmel deskrizzjoni tal-gżejjer Maltin. U f'wieħed mill-iskeċis li penġa, ipenġenna mitħna tarriħ li kienet fuq il-promontorju fuq l-olja tal-isla. Mal hemmhekk ġifieri għandna qisu xhieda illi l-imtieħen tarriħ kien jeżistu biex ngħidlek kważi qabel ma ġew l-Ordni. Imma l-Ordni bħal medna taw importanza l-imtieħen u fi żmienhom inbnew diversi imtieħen.
Interessanti forsi naraw li ma pajjiż oriġinaw dawn it-tip ta' imtieħen.
Forsi xi ħaġa xtaqt inżid meta Ġorġ di biċċa xogħol tal-isla. L-isla min jaran pjanti antiki, mapep sorry antiki, hemm mapep li juru mitħna waħda, hemm mapep juru tnejn u hemm anke mapep juru tlieta. Però wis probabbli kienu tnejn l-imtieħen. Issa tajb li tkunu tafu wkoll li mitħna normali, kif nafu aħna, għandha sit antenni. Però għal xi raġuni jew oħra jista' jagħti l-każ li l-imtieħen tal-isla kellhom erba' antenni. Dan dejjem skont ma juru l-mapep. Ġri kull mitħna kull mappa li rajt antika u tagħti indikazzjoni tal-imtieħen tal-isla. Kollha kienu jidru bżewġ, skużani, kollha kienu jidru b'erba' antenni minn flok sitta. Dan l-istess dan kien l-ewwel bini li kien inbina ġewwa l-isla. Qablu fis-seklu 12 kienet inbniet kappella u għaraja kienu nbnew dawn l-imtieħen. Dan kienu tista' tgħid it-tieni proprjetà li kien inbniet ġewwa l-isla kif nafu għallum naturalment.
Biex inkopli ma' dik li qed tgħid inti, clever li għadta tajjeb ħafna li kienu b'erba' antenni. Fil-fatt meta il-Gran Mastri bdew l-Ordni bdiet tirrenja fuq Malta, il-Gran Mastru fil-fatt Nikola Cottonier dak kien minn tal-bidu li daħħal l-imtieħen hawnhekk. Dak fil-fatt is-sistema ta' sitt antenni flok erma ġaba minn Majorka. L-imtieħen tagħna jixfu ħafna lil ta' Majorka. U mbagħad jekk inkunu viċin ukoll fil-Mediterran, jekk imorru trapa nisqallija li għad baqa' xi imtieħen illum ukoll biss dawk jitħnu l-melħ, dawk sitt antenni wkoll bħal tagħna.
Allura inti qed issemmi Majorka. Jiġifieri l-istruttura kienet tal-injam jew tal-ġebel?
Majorka għandhom struttura tal-ġebel ukoll.
Tal-ġebel
ukoll. Majorka.
Mbagħad issib l-istess struttura ġol l-Italja?
Ġol l-Italja sqallija. Speċjalment nagħta Marsala u Trapani. Differenza żgħira żgħira fil-mod ta' kif huma magħmula l-antenni. Imma l-bqija ġifieri b'sitta bħal tagħna, u mbagħad bħalma qegħdin ngħidu dan għall-Olanda b'erba'. Mbagħad l-Ingilterra kemm jużaw l-imtieħen b'erba' antenni, fl-Lincolnshire għandhom waħda famuża ħafna. Fil-fatt imsemmija The Five Sailed Windmill b'ħames antenni li ma tantx iddoqq għall-widna għax biex ikun ibbilanċjat il-propeller l-iskrun normalment irid ikun biż-żewġ. Imma hawnhekk għandhom waħda b'ħamsa u titħan sal-lum għadha, sal-lum il-ġurnata.
Interessanti. Mela, nirringrazzjawk George.
Nirringrazzja lilkom tal-istedina
li għamilt. Tinsiex, titkun magħna fil-programm li miss u f'aktar programmi din is-serja.
Kilban ben irid.
Niġu mela għal-qawl tal-lum, ma nafx forsi konna ċansa l-iktar. Ħanaraw, mitna tar-riħ kien u mitna tar-riħ baqa. Jiġifieri din il-familja minn dejjem kellha kollox kontrija. Skantaw kif ċerti familji verament ibatu u dan il-familji ġeneralment tant ikunu rawma wiċċhom illi jitgħallmu jitbissmu aktar minn ħadd ieħor li forsi qatt ma jkun ġarrab daqshekk. U fil-fatt għandna ċansa l-qawl ieħor. B'ħobża tagħmel 100 mil u b'mit ħobża ma tagħmilx mil. Jiġifieri meta r-riħ ikun favorik tasal malajr, imma meta ma jkunx, alla volja bl-istess mezz iddum ma tasal. Pal meta ngħidu meta x-xita li jittanta, ifhem, ma jnexxiekx tagħmel li jkollok moħħok tagħmel. Għax meta l-affarijiet jisħlu jiġu kontrik, donnok teħel u ma jirnex lekx it-tella xol. Aħna għadna kost ħafna naddulkom l-informazzjoni li kenna likom illum u fil-program li jmiss se nkomplu nitkellmu dwar l-imtieħen tar-riħ, fil-fatt dwar l-istruttura ta' dawn l-imtieħen. U biex jenna f'dan il-programm se jkollna magħna lil George Samut l-aħħar tagħhan u se tisimgħu dwar l-esperjenzi tiegħu u tal-familja tiegħu fid-dinja ta' tħin. Ikollna magħna wkoll Clifford Vella flimkien miegħi Margita Juice għal programm ieħor mit-tromba mill-Bronja u mill-Parjol. Inselmilkom.